Istoria poartă în ea lecții pe care oamenii fie le-au ignorat, fie le-au uitat. A venit timpul să redescoperim lecțiile istoriei. O emisiune în care Ioan Paicu și pastorul Traian Aldea te invită să descoperi adevărul prezent al semnificațiilor trecutului. Bine ați venit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire la emisiunea Lecțiile Istoriei. Sunt Ioan Paicu și îl avem invitat la microfon, ca de fiecare dată, pe domnul pastor Traian Aldea, istoric și arheolog. Domnule pastor, bine ați venit la întâlnirea cu prietenii noștri.
Bine v-am regăsit!
De ceva vreme le prezentăm ascultătorilor noștri scrisorile pe care martorul credincios le adresează celor 7 biserici ale Apocalipsului. Efes, Smirna, Pergam, Tiatira, Sardes, Filadelfia, Laodicea. Am ajuns astăzi la scrisoarea către Sardes. Am constatat totodată că fiecare biserică a Apocalipsului reprezintă în același timp și o perioadă istorică. Ce ne puteți spune despre Sardes?
Despre Sardes putem să vorbim foarte multe, pentru că, în primul rând, a fost o cetate puternică în zona ei, în Asia Mică. A fost capitala unui regat foarte bogat și puternic, Lidia, și doar din istoria aceasta avem de desprins câteva lucruri. Din punct de vedere bisericesc, Sardesul reprezintă o nouă etapă a creștinismului. Dacă privim cu atenție în istoria creștinismului, este foarte clar că după puternica biserică bizantină de la sfârșitul perioadei antice, urmează perioada medievală dominată clar de catolicism, iar spre sfârșitul perioadei medievale se ridică reformațiunea, care a pus o amprentă foarte puternică asupra dezvoltării istoriei religiilor. Așa că Biserica Sardes reprezintă Biserica Reformațiunii. Ceea ce este interesant pentru mine, observând aceste etape de istorie, este că atât vechea cetate a Sardesului, capitala regatului Lidiei, cât și Biserica Reformațiunii au câteva elemente comune. Și asta urmăresc eu ca să învăț lecția. Sardesul era construit pe un vârf de stâncă, o rocă moale așa, pământ cu piatră, dar înaltă și foarte bine fortificată, cu o foarte mare încredere, aici la noi nu ajunge nimeni, nu ne cucerește nimeni. Au venit perșii, au atacat și nu aveau nicio teamă, nu au fost suficient de vigilenți și într-o noapte cineva, escaladând peretele acela destul de abrupt al stâncii, a reușit să intre în cetate și să-i cucerească. Ceea ce am remarcat este încrederea foarte mare în poziția lor, în forțele lor, în, mă rog, tot ceea ce socoteau ei ca puternic și lipsa de vigilență. Aceasta am putea remarca din istorica cetatea Sardesului. Lecția istoriei este foarte clară. Niciodată nu trebuie să ai o încredere prea mare în tine, în puterile tale, în tot ceea ce ai și să lași puțin mai moale atenția. E adevărat că niciodată nu ne place să stăm încordați, să stăm în tensiune. Vrem să fim lejeri, vrem să ne dezbrăcăm, să dormim liniștit în pat, să închidem telefonul, să închidem și soneria, să nu ne deranjeze nimeni. Ne place un asemenea confort. Dar iată, cuvântul de aici ne spune, fii atent, veghează, Nu lăsa garda jos, pentru că e un pericol. Cam aceasta este solia către Sardes. Solia către Sardes este o avertizare la vigilență. Fii veghetor, întărește cele care rămân, care sunt aproape să moară, pentru că nu am găsit lucrările tale desăvârșite înaintea lui Dumnezeu. Acesta este apelul și evident că din acest apel putem desprinde și lecția. Mergând la perioada Reformațiunii, am stat să mă gândesc ce putem învăța de aici. Reformațiunea a fost o lucrare de-a dreptul extraordinară. Ea a mers mână în mână cu Renașterea, cam în aceeași perioadă. Renașterea a însemnat o reînviere a culturii, a științei și Reformațiunea o reîntoarcere la vechile cărări ale Evangheliei, ale credinței apostolice. Aceasta a fost Reformațiunea. Reformațiunea a avut o problemă foarte grea cu catolicismul. Ei, de fapt, au fost într-o luptă pe viață și pe moarte. Au fost dispute teologice, au fost conflicte militare și, evident, amenințări cu moartea. Reformatorii au putut constata protecția lui Dumnezeu și mâna tare pe care Dumnezeu a avut-o împotriva dușmanilor lor. În timpul lor, era cel mai puternic împărat german, Carol al V-lea, care de câteva ori era pe punctul să declanșeze război militar împotriva prinților protestanți. Și evident că un asemenea război ar fi fost câștigat de împărat. Însă, de fiecare dată, germanii au fost atacați de puternicul Imperiu Otoman, care în timpul acela era condus de cel mai puternic sultan al istoriei lor, Soliman Magnificul. Cum a lucrat Dumnezeu ca protestanții să fie protejați, iată, printr-o acțiune exterioară. În același timp, papa, care era dușmanul lor din punct de vedere teologic și care încerca și trăgea toate sforile ca să poată distruge Reformațiunea, intră în conflict cu împăratul german Carol al V-lea, chiar dacă acesta era catolic. Conflictul este atât de puternic încât Carol al V-lea cucerește Roma. Efectiv, o cucerește și papa devine un fel de prizonier al împăratului. Astfel că cei doi dușmani foarte puternici ai Reformațiunii sunt în conflicte, sunt în probleme unii cu alții sau cu terțe părți, oferind Reformațiunii posibilitatea să progreseze, să se întărească. Ei au putut constata că ceea ce cuvântul lui Dumnezeu spunea în dreptul Tiatirei, am să o arunc în pat, adică bolnavă, am să le aduc un necaz mare, susținătorilor ei, împăratul, pe copiii ei îi voi ucide, s-a împlinit cu exactitate. Deci aceasta era modalitatea prin care Dumnezeu a intervenit pentru protecția lor, aruncându-le probleme și necazuri dușmanilor lor. Lecția pe care o învățăm este aceasta. Ori de câte ori cineva are un eșec, are un necaz, o problemă, suntem ispitiți să spunem: a, eu nu o să pățesc ca el. Știu ce să fac, știu cum să evit, sunt un pic mai isteț decât el, sunt un pic mai vigilent decât el, nu o să pățesc ca el. Cam același lucru se întâmplă în dreptul Sardesului. Ei au navigat prin ape tulburi și au reușit întotdeauna să evite obstacolele, pericolele și să reușească.
Totuși este foarte interesant, vorbim despre Reformațiune, iar martorul credincios îi spune bisericii acesteia: îți merge numele că trăiești și nu știi că ești mort. Ce vrea să spună cu asta?
Da, imediat o să înțelegem. Sper să pot să prezint acest lucru. Ceea ce eu am observat este că toți oamenii și perioada Reformațiunii se raportează la elementele din jur și în principal la dușmanilor. În conflictul acesta, raportându-se la catolicism, ei constată că, fiind mai puțini, fiind mai slabi, au reușit. Reușita era, evident, o intervenție a lui Dumnezeu. Reușita aceasta le-a dat însă o foarte mare încredere și i-a făcut să lase garda jos, să nu mai fie suficient de vigilenți. De ce? Pentru că noi întotdeauna avem în atenție cauzele și efectele. Ei au privit efectele, deci rezultatele, ce au pățit catolicii, ce au rezolvat ei. Nu s-au uitat care au fost cauzele care a dus la pierderea bătăliei din dreptul catolicilor. Nu s-au interesat de cauze, ci doar de efecte. Ce putem face ca să fim biruitori? Și atunci ei au făcut o foarte mare greșeală. Nu și-au pus întrebarea ce a făcut el, cum a reacționat la avertismente, ce măsuri a luat. Ca să nu repetăm greșelile înaintașilor lor, noi trebuie să învățăm corect să eliminăm cauzele care a dus la eșecul înaintașilor noștri. Nu doar să cosmetizăm și să arătăm, uite, vedeți, noi stăm mai bine, noi nu avem aceleași efecte în dreptul nostru cum au avut ei. Nu asta este problema, ci să mergem la cauze. Sardesul avea o încredere foarte puternică în ei și spunea, noi am îndepărtat sistemul catolic, noi nu mai punem accentul pe fapte și pe indulgențe și pe lucruri din acestea ilogice și fără niciun sens. Noi ne-am întors la credință, noi ne-am întors la scriptură. Suntem altfel, arătăm altfel, suntem bine. Dar în realitate, reformațiunea a copiat sistemul de bază catolic. Puterea dictatorială a bisericii a fost înlocuită cu puterea dictatorială a statului. Deci sistemul a rămas același, cu schimbarea de stăpân. În loc de papă, a devenit regele, dictatorul. Iobagii, care până acum erau obligați să meargă la biserică și să îndeplinească tot ritualul, acum erau obligați să primească religia stăpânului. Dacă stăpânul era protestant, toți erau protestanți. Dacă stăpânul era catolic, toți erau catolici. Ei au rămas aceiași. Ei n-au primit libertatea să se aleagă credința. Chiar dacă reformațiunea aducea acest lucru.
Și în general, acolo unde un prinț era protestant, toată lumea din jurul lui devenea protestantă pe principiul cuius regio, eius religio.
Exact. Asta nu e libertate, nu? E tot același principiu catolic care, dacă nu mergeam trei duminici la biserică, venea și mă lua de guler, ce-i cu tine, ia vin un coace, dacă refuza, a, tu ești împotrivă și mă dădea pe mâna Inchiziției.
Păi așa a pornit și catolicismul încă de la Charlemagne.
Da, deci ce a schimbat în fond protestantismul? A schimbat o dictatură a bisericii cu o altă dictatură a statului și a prințului, care te obliga să mergi după urmele acestuia. În al treilea rând, credința s-a oprit doar la nivelul reformatorilor și doar la un nivel strict teologic, o analiză strict teologică. Nu a mers mai departe, nu a coborât la nivelul fiecărui om care să studieze, să aibă posibilitatea să-și ia credința. Persecuția a continuat. Cei care nu erau de acord cu reformatorii au fost persecutați și chiar, din nefericire, au fost mulți oameni care au murit ca martiri din mâna protestanților.
Pentru că nu s-a lucrat la conștiință, iar religia a rămas, ca și în cazul catolicismului, tot în mâna unei elite.
Edificiul frumos al reformațiunii era, în esență, mort. Asta spune. Îți merge numele că trăiești, ai prezentat lucruri foarte frumoase, ai făcut un pas înainte foarte frumos, dar în realitate ești mort. Pentru că structura de funcționare era pe aceleași baze vechi care erau și în catolicism, după cum v-am explicat. Deci asta e problema. Când studiezi și când te uiți la acest lucru, înțelegi treaba aceasta. Și atunci, nu este suficient să schimbi doar câteva lucruri de suprafață, să vii cu o retușare a problemelor. Uite, noi nu facem așa, noi nu suntem ca ceilalți. Ca să eviți consecințele înaintașilor tăi, să nu pățești ce au pățit ei, cum spune acolo, am să te arunc în pat moartă, am să-i omor pe copiii tăi, trebuie să mergi până jos la temelie și să îndepărtezi toate cauzele care i-a dus pe înaintașii tăi acolo. Lucru pe care reformatorii sau mișcarea de reformă n-a făcut. Reformatorii au făcut mult pentru perioada lor, pentru capacitatea unui om, pentru ceea ce însemnează forța unui om, ei au făcut tot ce au putut. Problema se pune cea de a doua generație. Deci după ce a trecut Luther, după 1540-1550, a doua generație de reformatori au bătut țărușii adânci, aceasta e credința noastră, așa a spus Luther, așa a spus Calvin, aici rămâne. Nu s-a mai continuat cu nimic, s-au fixat niște dogme, aceste dogme au fost impuse în același fel cum au fost impuse și principiile catolice și rezultatul, îți merge numele că trăiești, dar ești mort.
E interesant că în timp ce pe Luther avea cine să-l pondereze, moderatul Melanchthon, pe Calvin n-a prea avut cine să-l pondereze și mi-aduc aminte, am citit o carte, Les Enragés de Dieu, Furioșii Domnului, mai degrabă am traduce Turbații Domnului și constatăm de acolo că și protestanții s-au purtat la fel cum s-au purtat catolicii, au tăiat, au spânzurat, au ars pe rug.
Și oameni valoroși. Oameni valoroși care făcuse un pas înainte, care au încercat să meargă mai departe pe sistemul reformator sola Scriptura. Dacă ne conducem după Scriptură, atunci să mergem cu Scriptura până la capăt. Dar ei nu, s-au oprit. Reforma nu este suficientă. Ea trebuie să fie urmată de o reînviorare interioară, o schimbare de fond, care însemnează pocăință, adică metanoia. Schimbarea mentalității. Cine învață lecția istoriei? Câteva nume. Ai acolo câteva nume, spune așa de frumos autorul. Și aceste câteva nume, zice, nu și-au întinat veșmintele și vor umbla cu mine îmbrăcați în haine albe. Ai acolo câteva nume. Nu e suficient să devii religios. Să schimbi hainele cu care te îmbraci, hrana pe care o mănânci, băutura, comportamentul exterior și să zică oameni, uite, vezi, nu s-a mai tunde așa, nu se mai îmbracă așa, are haine mai decente, s-a pocăit. Nu e suficient, ci este nevoie de o schimbare de fond a inimii, o naștere nouă de sus. Iată că sunt oameni care învață această lecție, dar câți? Câțiva. Ai în Sardeț doar câteva nume care a reușit să învețe această lecție. Mi-ar place să rămânem pe această parte pozitivă. De ce oare, întotdeauna în istorie, când avem în față un exemplu cu toate consecințele lui, doar foarte puțini oameni reușesc să învețe lecția autentică. Cum să evităm căderile, greșelile înaintașilor? Asta este marea întrebare care, uite, de câtva timp încercăm de fiecare dată, cu fiecare ocazie, să o reluăm în discuție, lecția istoriei. De ce atât de puțin? Unii merg mai departe și spun că nimeni nu învață din istorie. Eu spun totuși, învață. Iată că și în Sardes, un Sardes mort, câteva nume, nu erau morți.
Deci au învățat. La nivel personal, lucrurile funcționează la fel. La nivel global, generația care urmează nu învață de la generația care a precedat-o, dar și la nivel individual lucrurile se întâmplă la fel. Valorile ar trebui să fie preluate de generația tânără, să fie preluate valorile de la generația în vârstă și transmise mai departe. Ei nu, fiecare generație se dă cu capul de pereți până învață ea însăși lecția pe care ar fi trebuit să o ia gata învățată de la generația de dinainte.
Mie îmi place să rămân puțin la Sardes. Sardesul a început prin câțiva oameni extraordinari de excepție, cum a fost Luther, Calvin, Zwingli, care au avut o experiență, ei au trecut printr-o experiență personală, o experiență care i-a adus în fața unui Dumnezeu viu. Ei au gustat ceea ce însemnează moartea, ceea ce însemnează chinul păcatului, ceea ce însemnează chinul unei credințe aberante, unei credințe a faptelor. Luther s-a bătut, s-a mutilat trupul său ca să obțină iertare, să obțină favoarea lui Dumnezeu și nu a obținut-o.
Asta pe vremea când era călugăr catolic.
Călugăr catolic. Și din propria lui experiență, el l-a descoperit pe Dumnezeu. Experiența lui a condus la reformă și experiența lui a oferit-o oamenilor ca un exemplu. E foarte interesant. Deci observăm, o experiență personală devine un model pentru o reformă națională. Ei, aici este punctul cheie. Oamenii nu au capacitatea să meargă până la experiența personală a acelui om, ci ei se opresc doar la aspectul public al activității acestui om. Luther devine în câțiva ani o vedetă națională, devine un erou național german, apreciat de mari prinți care l-au luat în grija lor, l-au apărat, l-au susținut, l-au promovat și i-au dat tot girul lor. Astfel, el intră în elita societății. Ei, oamenii au privit doar această parte, această parte publică, vizibilă, activitatea lui de conducător religios al poporului. Și au spus, Luther a spus cu tare, Luther a făcut cu tare, Luther a scris cu tare. Și au urmărit aceste elemente publice și teologice. Nu au avut capacitatea să coboare mai departe, să intre în fond și să spună de unde a avut Luther acestea. Cum a ajuns Luther aici? Păi Luther a ajuns aici printr-o experiență, printr-o descoperire a lui Dumnezeu, prin studiu Bibliei și prin experiență personală. Ei, hai să mergem și noi până aici. A, de ce să mergem? Dacă Luther a trecut pe acolo, noi nu mai avem nevoie, noi luăm doar rezultatul experiențelor lui. Eu cred că asta este marea problemă. Acest lucru se întâmplă de fiecare dată cu fiecare om și în fiecare mare mișcare. Oamenii sunt foarte comozi. Dom'le, luăm doar rezultatul. Uite, omul acesta a făcut medicamentele, a făcut asta, luăm și noi o pastilă și... Dar omul acela care a ajuns la acea pastilă, el a mai făcut o mulțime de exerciții, o mulțime de, a mai luat și cu tare și cu tare și în final a făcut și pe aceasta.
Și apoi el știa care sunt cauzele, pe când ceilalți care urmează și care iau doar rezultatul, nu-și mai pun problema cauzelor.
Asta este.
Uită esența.
Exact, exact. Aceasta este. A doua generație de reformatori nu au mai trăit experiența lui Luther. Ei s-au mulțumit doar cu rezultatele lui Luther și a spus, Luther, marele nostru erou, a ajuns aici, noi suntem luterani pentru că îl urmăm pe Luther. Și s-au postat în spatele lui Luther, fără nicio experiență. Asta este grav. Experiența este dureroasă. Experiența însemnează să postești, să rapsi, însemnează să muncești mult, însemnează să sacrifici, însemnează să treci printr-un proces foarte lung și complicat și noi încercăm să evităm, încercăm să scurtăm toate aceste căi, luând doar finalitatea. Aceasta este problema care se pune în dreptul reformațiunii. Și asistăm astfel în a doua, în a treia generație la multe idei aberante care au apărut în reformațiune datorită preluării unor formule care nu le-au mai analizat, nu le-au mai înțeles în profunzimea lor, preluării unor formule și le-au aplicat. Mă duc aminte când eram în școala generală, atunci am învățat eu foarte multe lucruri și în fizică și în matematică și ceea ce era foarte interesant că profesorii mei și de fizică și de matematică întotdeauna ne făcea demonstrarea unei formule. Arhimede sau ce era o formulă matematică, dar el ne făcea demonstrarea cum s-a ajuns la acea formulă. Demonstrarea însemna o tablă întreagă de exerciții și de așa să mergi din calcul în calcul până ajungeai la formulă. Era foarte ușor să înveți formula. Era scurtă, o învățai pe de rost și o știai. Nu știu de ce, asta mi-a fost felul meu, învățam formulele, știam, dar aveam uneori îndoială. Însă am învățat metoda cum să ajunge la formulă. Și atunci când aveam o mică problemă, stăteam puțin și imediat îmi făceam în minte calcul cu tare pap. Mă urmăream pasul de
și regăseam
formula. Și era un proces un pic mai greoi, dar a rămas în minte. Eu acum știu cum să ajung acolo. Deci dacă rămân cu formula, s-ar putea să pierd drumul. Și rămân cu formula și într-o altă situație să nu pot. Dar eu acum știu drumul. Știu cum să ajung acolo. E, aceasta este și problema din viață. Unii oameni ia partea ușa. Doamne, am formula, e simplu, am aplicat-o, dar formula în viață nu poți aplica întotdeauna motamo ca în matematică. Nici în matematică și acolo sunt cazuri și cazuri și trebuie să găsești un artificiu ca să o aplici în cealaltă parte. De aceea, dacă cunoști drumul până la această formă, dacă cunoști modul cum se ajunge acolo, atunci niciodată nu greșești. Niciodată nu poți să ajungi într-o situație să se spună ești mort. Ești viu când cunoști drumul, când treci prin experiență, când concluzia la care ajungi este a ta personală. Protestantismul a murit pentru că a devenit o religie de stat, o religie de mase și nu o religie de individ. Iar masele nu au o trăire, masele urmează doar un lider. Aceasta este marea lor greșeală, marea lor problemă. Lucru care vom discuta în etapa următoare, pentru că în situația aceasta nu poți să rămâi mult, nu poți să progresezi mult.
Domnule pastor, aceasta este concluzia până la urmă, așa că ne vom opri aici pentru astăzi, urmând ca pentru săptămâna viitoare să deschidem o nouă filă și să ne uităm la ce spune martorul credincios Filadelfiei. Astăzi a fost Sardesul. Vă mulțumim, dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenție și vă dăm întâlnire peste o săptămână, în aceeași zi, la aceeași oră. Până atunci, din studioul emisiunii Lecțiile Istoriei, Ioan Paicu și domnul pastor Traian Aldea vă urăm toate cele bune. La revedere!